Okay, I think we're beginning now this third section, and we're calling this the Age of the Forms, and it overlaps here with the Age of the Gods, and we're interested at this point in introducing what are called the pre-Socratic philosophers.
Takže se nyní dostáváme z té epochy těch bohů do epochy forem a budeme se tomu mezistupni věnovat a především pre-sokratickým filozofům.
And so in giving a kind of a survey of what is to come, I want to mention several themes that will be recurring again and again as we go through some of this material.
A zmíním několik témat, která se budou opakovat stále a stále v tomhle období.
And these themes seem to apply to most of the individuals we'll be discussing.
A tato témata potom budou rozebírat ty jednotlivé postavy tohoto období.
And there are seven themes or seven issues that recur again and again.
Tak v tomto období to je sedm témat, která se stále a stále opakují.
The first thing is the supreme authority of human reason.
To první téma je nejvyšší autorita lidského rozumu.
The second theme is the attempt to make rational claims about the nature of all reality.
A druhé téma je pokusit se udělat racionální nároky na podstatu bytí.
The third theme is the claim that all reality is basically one.
Třetí téma je, že všechna realita je ve své podstatě jenom jedna.
The fourth theme is the problem of dualism.
Čtvrté téma je problém dualismu.
That is the antagonism between impersonal fate and the shapeless stream of life.
Je to antagonismus mezi neosobním osudem a tou beztvarým koloběhem života.
And that shapeless stream challenges the power of reason to grasp reality.
A ta beztvarý koloběh života prostě dává výzvu tomu rozumu, aby nějak na to reagoval.
So we'll see that these philosophers try to deal with this problem in a variety of ways without compromising their commitment to the autonomy of reason.
A uvidíme, jak ti filozofové budou reagovat na tyhle věci toho dualismu, aniž by tím popřeli tu autonomní sebevládu rozumu.
The sixth theme, the fifth was the shapeless stream challenges the power of reason to grasp reality.
Takže to páté téma bylo ten antagonismus mezi tím neosobním osudem a beztvarým koloběhem života.
And the sixth theme is the philosopher's inability to maintain the rationality of their enterprise.
Takže to šesté téma je ta neschopnost těch filozofů prostě to doložit jejich argumenty racionálními úvahami.
Which indicates the failure in their attempt to understand the world autonomously.
Což nám ukazuje na to, že zde dochází k selhání jejich pokusů pochopit svět autonomně.
Yeah, because you recall, in the end, they have set for themselves a task that is impossible.
Oni pro sebe položili před sebe úkol, který je pro ně nemožný.
They trying to impose their reason autonomously on a world that appears to be chaotic.
Kdy se snaží ten chaotický svět pochopit autonomně svým rozumem.
The seventh theme or the seventh issue is the difficulties
that I've just discussed invalidate much of what they say about the soul, about ethics, and about society.
A ty těžkosti, které jsem právě zmínil, tak budou znehodnocují všechna jejich předchozí tvrzení, která oni prohlásili o duši, o etice a tak dále.
So we begin with the Milesians.
Takže první skupina těch sokratovských filozofů jsou Miléťané.
Now, we only have very small fragments of the teachings and writings of these particular philosophers.
Nemáme mnoho věcí, které by nám spisů, které by nám zůstaly od těchto filozofů.
They're named for the city of Miletus.
A oni se nazývají podle jména města Milet,
which is in Asia Minor,
které se nachází v Malé Asii.
Most of what we know about these philosophers comes from other philosophers.
Většinu z toho, co víme o těchto filozofech, tak se dozvídáme od jiných filozofů.
Primarily from Aristotle.
Většinou od Aristotela.
Thus what we know about them is largely from the perspective of Aristotle.
Takže většinu těch informací, které získáváme, tak je máme od Aristotela.
What's important though is really not so much what they said, but how they were understood by later philosophers.
Takže tady ani není tak důležité, co oni říkali, ale jak byli později pochopeni pozdějšími filozofy.
Because how they were understood tells us how they influenced these later philosophers.
Takže to, jak byli porozuměni, je důležitý z toho důvodu, že oni takto ovlivnili ty pozdější filozofy.
Among the Milesian philosophers, the ones that are the most significant or the most important would include individuals like Thales.
Jeden z těch takových nejvýznamnějších filozofů z této skupiny je takzvaný Thales.
Anaximenes. Anaximander.
Anaximandros.
Now, Thales lived from 620 to about the 540s BC.
Thales žil v letech 620 až 540 před Kristem.
Please note, it doesn't matter to me whether you remember these dates.
Pro mě není důležité, jestli si pamatujete ty datumy.
The dates are not that important.
Ta data nejsou opravdu tak důležitá.
It's the ideas that are associated with these individuals that is important.
Ale to, co je důležité, jsou ty myšlenky, které spojujeme s těmito lidmi.
It's nice to know that Plato lived before Christ.
Je hezký vědět, že Platon žil před Kristem.
But it's not all that important that you know exactly what years he lived.
A není to tak důležitý, nebo není důležitý vědět, kdy žil přesně.
It's nice to know that Socrates was Plato's teacher and that Plato was Aristotle's teacher.
Je dobrý vědět, že Sokrates byl učitel Platona a Platon byl učitel Aristotela.
But it isn't important for me that you know exactly what years Socrates, Plato and Aristotle lived.
Ale pro mě není důležité, když budete vědět přesně ty datumy, kdy.
So I will not give you the dates for all of these people.
Takže vám ani nebudu dávat datumy k těmto jednotlivým lidem.
That means that the dates will not be on the exam.
Samozřejmě nebudou ani v tom testu.
Okay. So Thales taught that
Thales učil
all is water.
Všechno je voda.
All is water. Remember what I said when we started out about what does philosophy concern itself with?
Vzpomeňte, co jsem říkal, když tvořil na začátku, co tvoří filozofii.
Remember I said metaphysics?
Metafyzika.
What's the ultimate if you will, nature of things, what's the most ultimate thing?
Co je tou skutečnou podstatou všech věcí?
Okay, so here we have Thales saying, all is water.
Tady máme Thalese, který tvrdí, že vše je voda.
He said, all things are full of God, small g.
On tvrdí, že všechny věci jsou plné Bohu, s malým b.
Anaximenes said that all is air.
A Anaximenes zase tvrdil, že vše je vzduch.
All is air. Anaximander taught that all is indefinite.
A Anaximandro zase tvrdil, že vše je neurčité.
He used the Greek word aperum.
Indefinite. Boundless is what the word means.
Bez hranic, řecké slovo aperum.
Now, to understand this, to understand what these individuals are attempting to say,
a snaha porozumět se tomu, co tito lidé říkají,
it helps to remember that the Greeks thought that the universe consisted of four elements.
Je potřeba si připomenout, že Řekové věřili, že vesmír se skládá ze čtyř elementů.
Earth, fire, air and water.
Země, oheň, vzduch, voda.
So what are the Milesians doing?
Tak co tito Miléťané dělají?
They were seeking to discover which of these things was the most fundamental one.
Tak oni se snažili objevit, která z těchto součástí je tou nejdůležitější.
If you will, the element of elements.
Jestli chcete, element elementů.
The constitution of the universe.
To, co je tím podkladem.
And so they sought the answer to these questions. And the answer to these questions were of interest to philosophers as well as scientists.
Takže se snažili nalézt odpověď na tyto otázky a to bylo záměrem práce filozofů a vědců.
I mean, after all, this is what concerns both scientists and philosophers. What is the nature, the fundamental nature of reality?
A to je ta otázka, která trápí filozofii věce. Jaká je ta základní podstata reality, skutečnosti?
Where did everything come from?
Odkud vše pochází?
And how did the universe get to be as it is?
A jak to, že je vesmír takový, jak je, jak se stává takovým?
So for Thales, the fundamental nature of the universe is water.
Takže pro toho Thalese tím základním elementem je voda.
That is the essence of everything. What everything really is.
To, co je tím základem, tou skutečnou podstatou.
Despite all the evidence to the contrary.
I když má tolik důkazů, které svědčí o jiných věcech.
Now, you have to remember, this is before the age of test tubes.
A musíme si uvědomit, že tohle je věk před test tubes.
Yeah, the age of laboratory experimentation.
Oh, yeah. Musím si uvědomit, že to je období před tím, než byly zkumavky a tak dále.
So this is the fundamental essence of reality. It is water.
Takže zde ten Thales tvrdí, že tím základem té skutečnosti je voda.
Everything came from water and everything will return to water.
Takže všechno pochází z vody a všechno se do vody zase navrací.
The world developed out of water by various natural processes.
Takže svět se vyvinul z vody na základě různých procesů.
And so when he says all things are full of gods,
když on hovoří o tom, že všechny věci jsou plné bohů,
perhaps what he was saying is that all of these natural processes were governed by thought or mind in some way.
Takže to, když takto on hovoří, tak tím naznačuje, že všechny tyto procesy jsou nějakým způsobem řízeny těmi bohy nebo tou myslí.
Anaximenes thought similarly about air.
Anaximenes hovořil podobně, ale o vzduchu.
Doubtless provoking arguments about whether air or water was the most plentiful element.
Takže tady docházelo k tomu střetu, jestli tím nejdůležitějším elementem je vzduch nebo voda.
Which is the element which is most able to account for all the other phenomena?
Takže který z těchto elementů je nejvhodnější?
So for Anaximenes, the diversity that we see in reality results from the condensation and rarefaction of air.
Takže Anaximenes vidí, že tou podstatou je vzduch a vidíme vzduch v různých kondenzacích a proměnách.
A later philosopher Heraclitus would say the same thing about fire.
A později další filozof Heraclitus by stejně hovořil o ohni.
What's interesting is that none of these philosophers ever suggested that earth might be the most fundamental reality.
A je zajímavé si všimnout, že žádný z těchto filozofů nikdy netvrdil, že tím to prapodstatou je země.
Maybe that's because the earth appears to be less changeable than anything else.
Možná z toho důvodu, že země se jeví jako méně proměnitelná.
Anaximander believed that none of the four elements could explain the variety of the world.
Anaximandros tvrdil, že žádný z těchto elementů nedokáže vysvětlit tu podstatu věcí.
So he said that there was a substance that, if you will, the essence of things was a substance without a definite nature.
A tak ten Anaximandros tvrdí, že tou skutečnou podstatou je určitá esence, která je neurčitá.
Which is why he chose the word apeiron, unbounded.
Proto on volí to slovo apeiron, bez hranic, neurčitý.
And that unbounded takes on limitation to make the world.
Je to, ta podstata je bez hranic.
Now, sometimes people describe these Greek philosophers as children looking at the world in wonder.
A někdy jsou tito filozofové popisováni jako děti, které koukají na svět v údivu.
They subscribe a kind of, or ascribe a kind of innocence to what Thales and Eximenes and Anaximander were doing.
Že je jim připisovaná taková určitá nevinnost v těch jejich názorech.
But that picture is, I believe, incorrect. Based on what we know the Bible teaches us about what men do.
Ale myslím, že to není úplně přesné i na základě toho, co nás Bible učí o tom, co udělal člověk.
There's nothing innocent about what they're doing here.
Tady není nic nevinného v tom, co oni zde dělají.
Now that's not to say that we can't look at people like Thales and others with a certain degree of sympathy as they attempt to look at the world in a new way.
A tím nehovořím, že zde nemůžeme koukat na Thalese a ostatní s určitým projevem sympatie, jakým způsobem se snaží vyřešit tu otázku.
We can't sympathize with the fact that scientific method was not available or as available to them as it would be much later.
A musíme si uvědomit to, že ty vědecké pomůcky, nástroje, možnosti, které byly dostupné později, jim dostupné nebyly.
But if we consider seriously what they were doing, we might, I think, evaluate their work differently.
Ale když budeme hodnotit, přemýšlet o tom, co oni dělali, tak dospějeme k jiným závěrům.
The statement of Thales that all is water didn't arise from what we would call serious attempt to do research.
A to Thalesovo prohlášení, že vše je voda, to nepovstalo z nějakého objektivního záměru poznat podstatu.
There's no doubt that his observations influenced his view.
Je samozřejmé, že jeho pozorování ovlivnila jeho názor.
Especially if you live near the ocean.
Samozřejmě, pokud žijete poblíž moře.
There is a vast amount of water in the world.
A je obrovské množství vody ve světě.
And water is needed to sustain life.
A bez vody nemůžeme žít.
But notice he goes much further than that. He says all is water.
A všimněme si, že on jde opravdu mnohem dál, a on tvrdí, že vše je voda.
All goes far beyond we might call simple observation.
Takže jeho prohlášení vše to jde opravdu dál než jsou jeho pozorování.
It's the language of a person asserting what the whole universe must be like.
Je to osobní přesvědčení někoho, kdo tady tvrdí, jak a o čem je svět.
In fact, the use of the all to describe the most fundamental thing about the world represents again this idea of reason as exceeding its limits.
A znovu to jeho prohlášení vše tady nám ukazuje na to, že je zde lidský rozum, který překračuje svá omezení.
This is rationalism, which is a kind of awe over the power of reason that turns reason into a god.
Je to racionalismus, který proměňuje rozum v boha.
On the other hand, water or air or this indefinite thing represents the shapeless stream of the old religion.
ty substance jako voda, vzduch a ta neurčitá hmota, ty nám tady ukazují na tu beztvarou formu.
You can't control the air.
Nemůžete kontrolovat vzduch.
You can't really control the water.
Ani vodu.
It can't be leashed or held together.
Nemůžete je nějak držet pohromadě.
There's a sort of randomness about it.
Je tam určitá forma náhodnosti, nevypočítatelnosti.
And that randomness calls into question the power of reason to give an account of it.
A ta forma té náhodnosti tady zpochybňuje tu sílu rozumu.
You remember Thales said that everything is full of gods.
Vzpomeňme, Thales říkal, že vše je plné bohů.
That may be his way of attempting to give some sort of rational direction to this otherwise random flow.
Takže tady se tím Thales asi snaží dát nějaké nasměrování na k tomu náhodnému směřování těch věcí.
But that raises further questions, doesn't it?
Ale to přeci přináší další otázku.
Are the gods too made of water?
Jsou bohové také stvořeni z vody?
If they're not, then his hypothesis that all is water doesn't explain the gods.
A jestli to tak není, tak ta jeho teorie, že vše je voda, to potom nevysvětluje Boha.
If they are water,
ale jestliže jsou z vody,
then they're just like Zeus and Apollo, victims of the flowing stream, not controllers of it.
Tak jsou to potom takoví bohové jako Zeus a Apollo, kteří jsou také jenom nástroji vyšších sil.
And on this basis, the human mind itself would be water as well.
A z tohoto pohledu by i také lidská mysl byla jenom voda.
So my thinking, my thoughts would simply be like waves.
Takže moje myšlení by bylo něco jako vlny.
Occurrences that just happen to take place in the inner sea of who I am.
To prostě by byly vlny, které se uskutečňují ve mně jako v tom vnitřním moři.
So then why should we consider one thought or one wave more true or valid than another thought or another wave?
Proč bychom měli považovat jednu vlnku, jednu myšlenku jako důležitější než tu druhou?
Why should one explanation be better than another explanation if there's simply nothing more than water in the sea of my mind?
A jestliže v moři mé mysli jsou jenom vlnky, tak proč bychom měli jednu myšlenku považovat za důležitější než druhou?
So these mechanistic natural processes can account for the waves, but they can't account for whether they're true or they're false.
Takže tyto přístupy můžou nějakým způsobem vysvětlit mechanismy těch vln, ale nemůžou dát skutečné odpovědi.
So Thales is an extreme rationalist.
Takže Thales je ve své podstatě velice výrazný racionalista.
Who in effect his worldview calls his reason into question.
A v jeho světovém názoru tady dochází, že rozum je zpochybňován.
You say again, we're talking about this problem of the rational and the irrational.
A vidíte, máme znova tady ten problém mezi s racionalismem a iracionalismem.
He wants to be a rationalist.
On chce být racionalista.
Remember, rational and irrational. He wants to be a rationalist, but at some point his reason, in order to explain everything, introduces an element of irrationality.
Ale určitou formou, jak on se snaží ty věci vysvětlovat, tak je prostě úvodem do iracionalismu.
Everything is water.
Vše je voda.
Gods are in everything.
Bohové jsou ve všem.
So his irrationalism becomes a part of his rationalism.
Takže ten iracionalismus se stává součástí jeho racionalismu.
So every unbeliever, every unbelieving philosopher is caught in this same trap.
A každý z těch nevěřících filozofů se dostává do stejné pasti, do tohoto
cyklu. When they get uncomfortable here, they move up here.
Když oni se nespokojení v tom racionalismu, tak udělají kolečko do iracionalismu.
And that becomes evident in the early pre-Socratic philosophers like Thales.
A to je zde evidentní v té předsokratovské filozofii u Thalese.
Now, this is important. I think this is an important phenomenon if we're going to understand the inadequacies of Greek philosophy and subsequent philosophy.
A tohle je veliký fenomén, který je potřeba pochopit, abychom porozuměli i těm dalším filozofům.
You can't blame the failure of Thales or Anaximenes or Anaximander on the fact that they didn't have a laboratory with a microscope and test tubes.
My je nemůžeme tady obhajovat Thalese a Anaximenese a Anaximandrose, že neměli laboratoř a zkumavky a tak dále.
You can't blame their inadequacy on the fact that they had incomplete observations.
A nemůžeme obhajovat jejich nedostatky z toho, že nemohli udělat taková podrobná měření.
Or that they made irremediable logical mistakes.
Nebo že udělali určité logické chyby.
Rather, there's something more fundamental here.
Ale tady je něco, co je mnohem fundamentálnější.
And that is that they absolutize the human intellect.
A to je, že oni činí absolutním lidský intelekt.
But their very worldview questions whether or not the intellect can be anything more than what they said they were explaining in the first place.
A tak ten jejich světový názor se stává tím, co oni říkají na prvním místě, když to nedokážou vysvětlit.
In other words, the intellect or the mind is really nothing more than water as well.
Takže ten jejich vlastní intelekt, mysl se nestává ničím jiným než vodou.
And so we can explain nothing in the end.
Takže nakonec ve své podstatě nemůžeme vysvětlit vůbec nic.
Now this epistemological failure on the part of the Milesians.
Takže zde to epistemologické selhání u těch Miléťanů
is linked to a metaphysical failure as well.
Je také spojené s tím metafyzickým selháním.
Because the all that we see them using,
protože to, co vidíme, že jak oni používají tu terminologii o všichni, všechno,
excludes the biblical distinction or relation between creator and creature.
Tak zde se stírá rozdíl mezi stvořitelem a stvořením.
Notice when he said that all is water.
A všimněme si, když on říká, že vše je voda,
all means all.
Tak vše znamená vše.
It didn't mean some part of.
To neznamená jenom část.
It means all.
Znamená vše.
So all encompasses everything.
Takže vše to obsahuje. Vše.
So if all is water, then God, if he exists, is also water.
Takže jestliže vše je voda, a jestliže je Bůh, tak i Bůh je voda.
And then we are water.
A my jsme voda.
And so that means there's no fundamental distinction between God and creature, man.
Takže zde potom není téměř žádný rozdíl mezi stvořitelem a stvořením.
See, for Thales, this distinction is destroyed.
Takže podle Thalese ta rozdílnost prostě neexistuje.
When you say all is water, that includes God as well as man.
Takže jestliže vše voda, tak jak Bůh, tak i stvoření.
So that's what we have with Thales.
Takže toto tvrdí Thales.
All is water.
Vše je voda.
So there is no distinction between the creator and the creature.
Takže není žádný rozdíl.
There is no creator.
Stvořitelem, stvořením. Není ani stvořitel.
In fact, there is no creation.
A ve skutečnosti ani žádný stvoření.
Because without a creator, there can be no creation.
Protože jestliže není stvořitel, nemůže být stvoření.
So there is no God who is sovereign over the world.
Že není žádný Bůh, který je svrchovaný nad světem.
And so if you want to follow Thales, you rule out the possibility of the Christian God altogether.
Takže jestliže chcete následovat Thalese, tak prostě vylučujete tu křesťanskou zvěst.
And if the Christian God is the basis for our ability to make true and false distinctions and draw true and false conclusions and make true and false statements about the world.
Takže jestliže křesťanský Bůh a to učení vede k tomu, že můžeme rozlišovat mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží.
Then the Milesians have ruled out the possibility of meaning and truth.
Tak oni vylučují tu možnost rozpoznávání pravdy a lží.
The second philosopher, the second major philosopher here,
tou druhou významnou skupinou
is Heraclitus.
Je Heraclitus.
Heraclitus lived near Ephesus.
A Heraclitus žil poblíž Efezu,
which isn't far from Miletus, or wasn't far from Miletus.
A to nebylo příliš daleko od Miletu.
And Heraclitus thought that the most fundamental element was fire.
A Heraklitos se domníval, že tím základním prazákladním elementem je oheň.
Not air, not water, not apeiron, but fire.
Takže ne voda, ne vzduch, ne apeiron, ale ale oheň.
The fire was the most dynamic and changeable of the four primary elements, remember? Earth, wind, air and water.
Takže z těch čtyř praelementů země, vzduch, voda, oheň, tak u toho Heraklita je to oheň, který tvoří ten praelement.
But Heraclitus was not so much interested in identifying the fundamental substance as he was with describing the pervasiveness of change.
Heraklitovi nešlo o to ani popsat ty jednotlivosti těch substancí, ale o ten průběh té změny.
With the way fire changes into other things.
Ten způsob, jak se oheň proměňuje, jak mění.
He's often quoted as saying, you can't step into the same river or stream twice. That's a common quote from Heraclitus.
A Heraklit tu výrok, že nemůžeš dvakrát stoupit do téže řeky, je opravdu velice, velice známý.
Meaning that when you step into that water the second time, you're stepping into a different water.
A ta jeho pozice vycházející z té procesu té změny je, že když vstupuješ po druhé, tak už ta voda je jiná. Je to jiný.
And since the water is different, the river is not the same.
Takže jestliže voda je jiná, tak i ta řeka je jiná.
Now what he actually said, the more accurate quotation from Heraclitus is this.
Ale co on ve skutečnosti řekl, a ten přesnější překlad, tak je toto.
He said, on those stepping into rivers staying the same, other and other waters flow.
Takže když vstupujeme do té řeky na stejné místo, tak tam teče jiná a jiná voda.
In other words, the river stays the same.
Jinými slovy, ta řeka zůstává stejná.
But the waters constantly change.
Ale to, co se neustále mění, je ta voda.
In other words, Heraclitus seems to be saying that the elements of things are constantly changing.
A to, co Heraklitos říká, je, že ty elementy se neustále mění.
But such change makes it possible for sameness to occur at other levels of reality.
A to, že dochází k této změně těch jednotlivostí, tak přesto tady zůstává ta stejnost v jiných úrovních.
So the world is constantly changing.
Takže svět se neustále mění.
But these changes occur in regular patterns.
Ale tyto změny dochází v pravidelných vzorcích.
If absolutely everything changed all the time, rational thought would be impossible.
A kdyby se všechno úplně měnilo pokaždé, tak by nebyla možná žádná logická úvaha.
Because rational thought requires stability.
Protože logická úvaha vyžaduje stabilitu.
Something has to remain what it is long enough for me to examine it.
Takže pro mě to něco musí zůstat stabilním dost dlouho, abych to mohl prozkoumat.
A horse must remain a horse. A house must remain a house, people must remain people, rivers must remain rivers.
Kůň zůstává koněm, dům domem, řeka řekou.
So the source of stability, Heraclitus said, the source of that stability is logos.
A to, o čem hovoří Heraklitos, že tím zdrojem té stability, tak to je logos.
This is probably the first philosophically significant use of the term logos.
A u Heraklita to je pravděpodobně poprvé, kdy tento termín je užit s nějakým filozofickým významem.
That would be a great question on the exam.
A to by byla tohle skvělá otázka v testu.
Now, logos has a variety of meanings.
A logos má několik významů.
It can mean word,
může znamenat slovo.
It can mean reason,
rozum.
It can mean rational account,
může znamenat racionální postup.
So it can mean any one of those three things.
může znamenat jednu z těchto věcí.
Apparently Heraclitus believed in a principle that governed change.
A Heraclitus věřil v určitý princip, který vládne změna.
To keep that change within rational bounds.
A dochází k těm změnám uprostřed hranic nějaký racionality.
Now, hopefully by now it's becoming obvious that these philosophers are all beginning to deal with the same issues.
Doufám, že už se to stává trochu zřetelnějším, že tito filozofové nyní začínali se potýkat s jedním stále stejným tématem.
You remember the nature religions?
Vzpomínáme ta přírodní náboženství.
So you have the shapeless stream of life.
Máte tady ten bezstvarou formu života,
which is fluctuating constantly,
která se neustále mění,
unpredictable, chaotic,
nepředvídatelně, chaoticky.
And so the fates come along and they bracket that, they enclose that.
Přichází ten osud a ten se to snaží nějak uchopit, dá to do těch závorek.
But the fates are not knowable, they're beyond the scope of human reason.
Ale ty osudy, ty jsou nepoznatelné, ty jsou...
So all we have is sort of mystery, but we know that things happen perhaps for a reason, but we don't know why.
Takže se věci dějí tajemně a my, kdyby tady byl nějaký princip, tak my ho prostě neznáme.
So you see that the issue between the irrational,
takže ta věc mezi iracionálním
and the rational,
a racionálním
is a recurring theme.
To napětí, tak to se neustále opakuje.
Irrational, chaos,
chaos,
flux, change,
změna,
rational, form,
forma,
order,
řád,
harmony,
harmonie.
Okay, Heraclitus, everything's changing.
Heraclitus, všechno
what
se mění.
Changing world knowable.
A co, jak můžeme poznat ten měnící se svět?
Logos.
Když poznáme logos.
All of these fellows and some of the women, but all of these fellows are going to be repeating themselves here. There's a constant recurring theme. That's why I started out by saying there's six or seven principal characteristics that all the philosophers are going to be dealing with. And this is what I mean.
Jak jsem zmiňoval těch 6-7 témat, která se tady opakují, tak tady se pořád opakují ta témata.
You take Heraclitus's philosophy as common sense. You can take his philosophy as common sense.
A vy tu filozofii Herakleta můžeme brát jako takovým tím zdravým úsudkem.
After all, if you look at the world, look at the natural world, nothing appears to be perfectly at rest.
Tak, když se podíváme na ten svět, tak vidíme, že nic nezůstává v tom dokonalém poklidu.
If you look closely enough at the house over there, you might discover termites.
A když se podíváte not this house.
You might discover bacteria, mold.
Když se podíváte na dům, tak uvidíte zblízka, uvidíte termity nebo nějaké bakterie.
Look at the trees. You begin to see deterioration in the trees. Look closely, you'll find it.
Podíváte se na strom, vidíte to zhoršování stavu, odumírání.
Look in the yard, you'll find rot.
A když se podíváte na trávu a na zahradu, vidíte hnít.
Bird feces, dog feces, sheep feces, cow feces, horse feces, everything rotting, deteriorating, growing and dying, everything is changing.
A vidíme, jak se to mění, prostě ten koloběh života.
So if you think of Heraclitus standing on his porch, he looks out the window, what does he see? He sees a world, if he looks closely enough, that is not at rest. It's changing constantly.
Takže Heraklitos, když se podívá na ten svět, tak vidí neustálou změnu, nevidí pokoj.
Even if the change is very slight.
Takže i když ta změna je třeba velmi malá.
Very slight.
Velmi malá.
But there seems to be enough stability that we can talk about that house.
Přesto zde musí být tolik stability, abychom mohli hovořit o tom.
We can talk about that tree right over there.
Abychom mohli hovořit o tamtom tu.
We can talk about you.
Abychom mohli hovořit o něm.
We can talk about other things we see.
O jakýchkoliv věcech, které vidíme.
So then the question is, does Heraclitus shed any light on both the change and the stability.
Tak ta otázka zní, jestli Heraklitos přinesl nějaké světlo na tu neustálou změnu a na tu potřebu stability.
To simply say that there is a logos, as he does.
Ale tak jako on přichází s tím termínem logos,
a logos principle,
ten princip loga,
which is an explanation of this stability, if you will.
A to vysvětluje ten princip stability.
Only ask the next question.
Tak nám to poklad vede k další otázce.
What's the source of the logos?
Co je zdroj loga?
Where does the logos come from?
Odkud logos pochází?
So to say that there is a logos that gives stability, takže, only makes us ask the very next question.
Takže říct, že zde logos, který přináší stabilitu, také znamená si položit tu otázku, odkud pochází logos.
Does it really explain everything?
Opravdu to vysvětluje všechno?
Or is the logos just a label for what is unknown?
Nebo je logos jenom taková nálepka pro to, co nemůžeme poznat?
Here we have the box again.
Takže zde máme znovu tu tabulku.
Reason tells us everything is changing.
Takže rozum nám říká, že vše se mění.
But the fact that everything is changing doesn't mean we can't know anything about it.
Ale ten fakt, že se všechno mění, neznamená, že nemůžeme něco poznat.
So we have to have something that gives stability.
Že my potřebujeme něco, co dává stabilitu.
The logos.
A to je logos.
But what is the logos?
Co je logos?
It's irrational.
Je to něco iracionálního.
He needs it because he needs something to give order to his experience.
On to potřebuje, aby to mohlo podepřít jeho racionální teorii, takže je to mimo racionální, je to něco iracionálního.
The logos is really irrational.
Takže logos je iracionální.
You see the problem.
Tady je opravdu problém.
The rational and the irrational always in the end combine into each other.
Takže ve své podstatě nakonec racionální a iracionální prostě spolu nějak musí být spojeni v jedno.
Heraclitus's writings are very paradoxical.
A ty spisy Heraklita jsou velmi plné paradoxů.
They're full of symbols.
Jsou plné symbolů.
And actually quite interesting to read.
Ale jsou poměrně dost zajímavé ke čtení.
But when you get to the end of his writings,
a když se dostanete na konec jeho psaní,
you're still not quite sure what Heraclitus is trying to tell you.
A když se dostanete na konec, tak pořád nevíte přesně, co ten Heraklitos vám chce říct.
In other words, what we find here again is just another illustration of Greek rationalism in the form of logos.
Takže to, co tady objevujeme, je určitá podoba toho řeckého racionalismu ve vztahu k logu.
Reason must be our guide.
Rozum musí být náš Bůh.
Even if we don't see how it can be reliable.
I když nevíme jak, tak to přesto musí být spolehlivé.
Rationality must exist.
Racionalita musí existovat.
Not only in my mind, but as part of the universe.
Nejenom v mé mysli, ale jako součást celého vesmíru.
So he is invoking reason as what?
Takže on tady prostě vzývá rozum jako co?
As an act of faith.
Je to pro něj akt víry.
It's an act of faith.
Takže rozum je pro něj aktem víry.
He can't demonstrate the existence of logos.
On nemůže dokázat existenci loga.
Logos is simply something he needs.
Logos je něco, co on prostě potřebuje.
So it's an act of faith.
Takže je to krok víry.
On the other hand, you've got a world which seems to be constantly in a state of change.
A na druhou stranu tady vidíte svět, který prochází neustálou změnou.
So you have this irrational world that confronts you.
Takže máte zde ten iracionální svět, který vás opakovaně konfrontuje.
And Heraclitus is conceding that reason can't deal with it unless it's somehow stable.
A Heraclitus přichází s tím, že rozum s tím nemůže naložit jinak, než pokud je zde určitá stabilita.
But at its most basic level, it's not stable.
Ale ve svém nejhlubší podstatě ta stabilita tady není.
So he tries to develop a rationalistic explanation of everything.
Takže on se zde poté snaží přijít s racionalistickým vysvětlením všeho.
So just like the Milesians,
že stejně jako Miléťané,
Heraclitus rejects biblical theism.
Heraklitos odmítá biblický teismus.
And therefore in rejecting biblical theism rejects the one who originates and sustains change.
A tím, že odmítá ten biblický teismus, tak odmítá i toho, který udržuje ten svět ve stabilitě, i když je plný změn.
You remember Paul in the book of Colossians.
Vzpomeňme na Pavla na knihu Koloským.
Said that Jesus Christ is the one by whom, through whom and unto whom all things are made.
Kde se hovoří o tom, že pro Ježíše Krista jsou stvořeny všechny věci pro něj skrze něj.
The one in whom all things hold together.
V něm všechny věci drží pospolu.
And without him nothing holds together.
A bez něj nic nedrží pospolu.
The explanation of change and stability is found only in the God of the Bible.
To vysvětlení té stability i změny se nachází pouze v biblickém Bohu.
Christ is the one who by very creation creates a world that can be known.
Takže Bůh a skrze Krista a v Kristu je stvořen svět, který může být poznatelný.
And can be known truthfully.
Může být poznatelný v pravdě.
Without being known exhaustively.
Aniž by byl poznán vyčerpatelně.
And so Heraclitus is left with a world that just somehow that's somehow changing.
Takže Heraklitovi tady zbývá svět, který se nějak mění.
And a stability that's just somehow there.
A je tam přesto ta stabilita, která nějak zůstává.
So the God alone who can give meaning to constancy and change is not a part of his philosophy.
Takže Bůh, který může dát význam té stabilitě i té změně, prostě není součástí jeho filozofie.
Okay. So we'll take a break and when we come back, we'll look at another of the pre-Socratics, which is Parmenides, and see how he contrasts with Heraclitus in his emphasis on oneness as opposed to diversity.
A po přestávce se podíváme na dalšího z předsokratů, bude to Parmenides, který se zaměřuje na tu jednotu, na rozdíl od té změny u Heraklita.